Puis bija ļoti labi, teiksim, nosciņojušies spēlē no pašas spēles pirmās sekundes, kad uzkāpa uz laukuma, pārņēma vadību savās rokās un tikai vienreiz vēl bosnieši tika priekšā mums, bet principā mēs kontrolējam spēli un pēc tā cīņas gara, kāds mums bija šodien, bija ļoti laba spēle mūsu izpildījumā un tāpēc arī gribētu uzslavēt Čaļus par to, ka viņš ir labu spēli nospēlēja. Un šī spēle īstenībā bija svarīga, jo, ja tā pa lielam ņemot, mēs minimālais, ko esam nodrošinājuši trešo vietu grupā, maksimālais, ko mēs varam dabūt, tas ir pirmo vietu, ja Slovākijas komanda uzvar Francijā, tad mēs varam būt pirmie, tā kā viss kaut kas var būt un gaidam rezultāts, kāds būs pēc Slovākijas Francijas spēles.